Gepleyer Azatlyk Radiosy. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 16-njy iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda owa häkimetleri hasyl ýygnalan buğday meýdanlarynda galan samanyň ýakylmagyny talap ederler. Ýaşlaryň harby gullyk borcu tutuş maşgalalary garyplyk atalýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Joe Biden 15-nji iýunda Ýewropa Geňleşiginiň başlygy Charles Michel we Ýewropa Komissiýasynyň Prezidenti Ursula von der Leyen bilen Söwda Huwanyň ütkemegi we Ortetlen Hitaýyň gitdigiçe tutan ýerli pozisiýalarynyň öňünde bütewi front döretmek barada gepleşikler geçirýär. Eki tarapyň hem Birleşen Ştatlaryň ozalky Prezidenti Donald Trumpyň dolandyryşy astyndaky dartgynly ýyllardan soň transatlantik gatnaşyklarynyň täzeden başlanmagyna tagalla etmegine garaşylýar. Taraplar bir näçe Söwda dawatyny aradan ayırmağı tinan şarlar şolsandı 17 yıl devam eden Airbus ve Boeing uçarlarının üstündeki dawatyna teredirler deyilip karşılayar. Her taraf karşıdaşını içerki uçar öndürücülerine bir kanun subsidiye vermekte ayıplayar. Diplomatik çeşmelerin haberine göre gelecek ayda şertname bağlaşılır. Hatkin mesele 2018 yılda Trump'ın Avrupa ve Beylaki yakın hizmettaşlarına polota 25% ve alüminiye 10% salgıt girizmegine deyilip. Biden 16-njy iýunda Putin bilen Ženevada boljak duşuşundan ozal Ortada garşalanyp barýan tagallalary üçin Ýewropanyň goldawyny almak isleýär. 27 ýurtdan ibarat blok Ýewropa bileleşiginiň iň uly tebigi gaz üpçünçüsi bolan Iranyň ýadro şertnamasy we Siriýadaky hem Liwiýadaky konfliktler ýaly halkara meselelerde möhüm rol oýnaýan Ortada çemeleşmek meselesinde bölünýär. Kremlin kömekçisi Ortetin prezidenti Vladimir Putin'in ve Birleşen Ştatların prezidenti Joe Biden'in 16. yönde Ženevada geçirilecek samitte anık şertnamaların bağlaşılmağının ehtimal değerliğini emma duşuğun henidim peydalı bolacaktığını etti. 14. yönde Brüsel'de geçirilen metbuat yığınağında Biden, Putin bilen 16. yönde geçirilecek samitin gün tertibinin ayratiyinlikleri varada berilen soruğa cevap verip samitin ne derecede üstünlüklü bolacaktığını ketketlemekten ya da baka vermekten saklandı. Biden Putin bilen ulaşyk ugurlaryny gözleýänligini şol biraktyň özünde de Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hem onuň ýaranlaryna garşy dowam edýän agressiýa garşy duýduruş berjekdigini bildirdi. İki taraplyň gatnaşyklaryň soňky ýyllarda iň pes derejä ýeten wagtynda Biden prezident bolanyndan beri Putin bilen ilkinji gezekde uşşar. Putin'in daşarı siyaset önçü genişçisi Yuri Ushakov'un 15. yunda jurnalistlere aitmağına göre, gepleşiklerin gün tertibi 14. yunda Aktam'ın milli hopsuluk genişçisi Jake Sullivan bilen telefon arkalı geçirilen gepleşiginde tasdiklanıptır Ushakov'un pikiri çeki yurdun türmelerinde oturan Amerikan ve Rus rayatlarının ıkpalı hem sametin gün tertibinde gozgalar. Türkmenistan'da yürüydü mektepler ve gimnaziyalar tölögüle edildi. Bu arada kararsız Türkmen News Neşri 9. yunda çav edilen bilim baradaki tiyade kanuna salgılanıp haber verdi. Tiyade kanunun 39. maddasında okucu aylarının mali çeşmeleri, devlet büdcetinin seriştileri ve oku için tölög deyilip bölünür. Köyüne kanunda bilim edaralarını maliyeleştirmek 30. madde esasında kadalaştırılıyor de yöne devlet bilim edaralarını maliyeleştirmenin çeşmeleri gönden göne azalmandı. Bilim edaralarına törlüklü hizmetleri vermek ve milletin maddi koşan seri işlerini koşmaça toplamak ruhsat verildi. Şerehim tiyazı kanunda Türkmenistan'ın rayatlarının dine devlet tarafından maliyeleştirilen üniversitelerde muht yokuru bilim alıp bilecektiği haber verilir. Şolbıraktın özünde de kararsız neşirin belli işe üniversiteler indi öz özünü maliyeleştirmek tertibine geçerler. Serbiyanın ve Kosova'nın yol başçıları katnaşıklarını kadırlaştırmak maksadı bilen 15. yunda Brüssel'de Avrupa Birleşikliğinin araçılığındaki gepleşiklerini tiyadeden başlayarlar. İki Balkan komşusu 1998-99 yıllardaki Kosova sövüşlerden 20 yıldan kovrak vaxt veri katnaşıkları dartkınlı saklayan cedelleri çözmeye gönüktürülen 10 yıl devam ediyen gepleşiklerinin çağında son kıyadak geçen yılda uçuruptu. 15-nji ýunda geçirilecek gepleşikler Kosowanyň premier-ministri Çepçe reformaçy Albin Kurtiň fevral aýynda parlament saýlawlarynda Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić bilen gepleşiklerde täze ädim ädjekdigini wada berip, möhüm ýeňiş gazanmagyndan soň ilkinji duşuk bolar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.